Labvakar! Sešos vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Latvijas filma pirmo reizi iegūst Oskaru. Zviedrija un Dānija palielina spiedienu uz Norvēģiju vairāk palīdzēt Ukrainai. Latvijas darba devēja konfederācija iebilst finanšu ministrijas ziņojumam par budžeta plānošanu. Latvijas filma pirmo reizi iegūs Oskaru. Ginta Zilbaloža Straume atzīta par labāko animācijas filmu, aiz sevis atstājot pasaules lielos studiju darbus. Savā pateicības runā uz Oskaru skatuves Zilbalodis uzsvēra, ka mēs visi esam vienā laivā un mums jāspēj sadarboties. Latvijas pirmā Oskara ieguvēju emocijas pēc ceremonijas Los Angelesā uzklausīja Māra Rozenberga.
Vakars ir sirreāls.
Tas gan tāda sirreāla tā sajūta, bet
it's surreal, surreal.
Pat turot rokās 4 kilogramus smagās statuetes, Straumes komanda atzīst, ka joprojām vēl nespēja aptvert notikušo.
Jā, man liekas, es arī pamodīšos, un tas viss vienkārši sapnis bija un viss.
Aitur šīdien dodās taisīt atvējuma kaķi.
Jā.
Straumes mākslinieku Artūru Gori iespējams ne tikai viņu, mājās varam gaidīt ar kaķa tetovējumu. Turpat netālu, neapturāmā skrējienā, bet ar īstu kapibaras mieru rosās arī producents Matīs Skaža.
Nu, protams, ka mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti par padarīto darbu un par to, ko tas nozīmē ne tikai Latvijas kino un Baltijas kino, bet arī nu, tādai neatkarīgu studiju veidotai animācijai kopumā. Es domāju, tas ir liels, liels sasniegums.
Režisors Gints Zilblodis atzīst, ka balvas saņemšanas mirkli tā īsti neatceras. Būšot jāskatās vēlreiz, lai redzētu, ko pats teica.
Tā nervozā sajūta varbūt arī piedod kaut kādu šarmu tam visam sevi.
Kontrastējošā ekspresivitātē no auto izlēts Straumes franču producents Rons Diāns un beļģu producents Gregorijs Zaltsmans, kurš man vēl pa dienu ir teicis, ka visticamāk jau robots savā vaļā ar savu milzīgo mārketinga kampaņu pārspēs Straumi.
I don't have any words actually. It's the adrenaline is still in my body. It's amazing. It's this whole story.
Taisnību sakot, man trūkst vārdu. Vēl esmu adrenalīnu pārņemts. Viss šis stāsts ir tik sirreāls.
Es taču tev teicu, jau kopš Kanām teicu, ka dabūsim Oskaru. Vienbrīd domāju, ka varbūt pazaudēsim robotam, bet jau pirms kāda mēneša sapratu, nē, mums ir ļoti lielas izredzes.
Straumes Zelta kungi un dāmas Latvijā šonedēļ atgriezīsies ar dažādiem reisiem. Tā kā būs visas iespējas Straumei un Oskariem lidostā uzgavilēt vairāk kārt. Māra Rozenberga, Latvijas radio no Los Angeleses.
Par Straumes panākumiem priecājas gan sociālo mediju lietotāji, gan rīdzinieki, ko rīta pusē uzrunāja Latvijas radio.
Superīgi, riktīgi forši, tā bija pirmā ziņa no rīta. Man liekas, visi Latvijā ir ļoti, ļoti priecīgi.
Pilnīgi sajūsma šorīt ir, jā. Pilnīgi pārliecināti bijām, ka būs. Un ļoti patīk arī uzruna, kāda bija. Visiem būt vienā laivā un saprast, ka mēs tur esam, mums jāturās kopā.
Priecājos par to, lepojos.
Sekoja līdzi nenormāli prieks un lepnums milzīgs par šo, un es ticēju, ka tā būs. Domāju, tas ir kaut kāds pilnīgi jauns ceļš. Mums ir sācies, es tā gribētu cerēt arī gan kino industrijā, gan vispār šajā, ko tā kultūra sapratē, un es ceru, ka arī Latvijā beidzot vairāk sāks pievērsties gan finansiāli, gan atbalstot šīs te jomas.
Zviedrija un Dānija palielina publisku spiedienu uz Norvēģiju, lai tā piešķirtu lielāku atbalstu Ukrainai. Līdz šim Norvēģija ir sniegusi proporcionāli krietni mazāku atbalstu Ukrainai nekā tās kaimiņu valstis. Tās atgādina, ka tieši Norvēģija ir pamatīgi nopelnījusi no papildu gāzes pārdošanas Eiropas Savienības valstīm, īpaši jau pēc gāzes cenu pieauguma līdz ar Krievijas karu pret Ukrainu. Stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Norvēģija ir viena no turīgākajām valstīm, un sevišķi Eiropā viņiem ir ļoti ievērojams tāds fonds, kurā viņi atliek naudu, ko viņi iegūst no naftas un gāzes pārdošanas, lai viņiem būtu ilgtermiņa stabilitāte, jo, lai iztērētu visu šo naudu uzreiz, pirmkārt, ilgtermiņā var rasties problēmas, bet arī uzreiz būtu inflācija. Un tāpēc arī ap šo fondu ir ļoti stingri tādi noteikumi, cik drīkst tērēt, kurā brīdī un cik ne. Un šobrīd, ja paskatāmies uz statistiku, tad redzam, ka Norvēģija ir iztērējusi 0,75% no sava IKP, lai palīdzētu Ukrainai. Savukārt tās kaimiņi, piemēram, Dānija, ir iztērējusi krietni vairāk, 2,2% no IKP. Un tāpēc publiski no mēdījiem izskan arvien lielāka kritika, tiek teikts, ka Norvēģija uzvedās pat, tiek lietot tāds vārds patētiski, cik neliels ir tas ieguldījums un ka viņiem vajadzētu steigšus palielināt savu atbalstu, lai viņi varētu tiešām tā teikt, jēdzīgi atbalstīt Ukrainu, jo viņi ir viena no retajām valstīm, kuriem vienkārši ir jau šī nauda. Viņiem nav kur jāaizņemās, viņiem nav jāpārplāno, jāņem no kaut kādiem citiem izdevumiem. Tad šobrīd mēs runājam par to, ka Norvēģijai ir 1,7 triljona eiro šajā te fondā. Ukrainai varētu tiek novirzīti 3 miljardi, un jau šobrīd parlamentā ir priekšlikums par to, ka varētu novirzīt šo summu palielināt no 3 miljardiem uz aptuveni 11,5 miljardiem eiro, tad vairāk kārtais pieaugums.
Ir sākusies vēl viena svarīga nedēļa Ukrainai un Eiropai. Vakar Londonā notika Eiropas valstu vadītāju sanāksme, pēc kuras izskanēja solījumi palielināt aizsardzības izdevumus un palīdzēt Ukrainai izbeigt karu ar Krieviju un panākt taisnīgu mieru. Un, noprotams, ka Eiropai ir jāķeras pie solījumu izpildes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc samita paziņoja, ka viņš no sabiedrotajiem Eiropā ir saņēmis skaidru atbalstu centieniem izbeigt karu un panākt taisnīgu un ilgstošu mieru.
Tīžņemā būdē diplomātija zarādi mū. I zarādi to...
Tiks īstenota diplomātija, lai panāktu mieru, un lai mēs visi, Ukraina, visa Eiropa un obligāti Amerika, būtu kopā. Mums ir vajadzīgs miers, nevis nebeidzams karš, un tāpēc mēs uzsveram, ka drošības garantijas ir šī mērķa atslēga. Tuvākajā nākotnē mēs visi Eiropā formulēsim mūsu kopējās pozīcijas, uzdevumus, kas mums ir jāsasniedz, un jautājumi, kuros mēs nevaram piekāpties. Šīs pozīcijas tiks iesniegtas mūsu partneriem Amerikas Savienotajās valstīs. Spēcīgs un ilgstošs miers un taisnīga vienošanās par kara izbeigšanu patiešām ir mūsu kopīga prioritāte.
Tikmēr Amerikas Savienotās valstis neatkāpjas no savas pozīcijas par nepieciešamību uzlabot attiecības ar agresori Krieviju, uzstājot, ka galvenais priekšnosacījums tam ir kara Ukrainā izbeigšana. Ne Eiropas drošība, ne Ukraina šobrīd bez ASV atbalstīs tikt nevar. Tādu vērtējumu Latvijas radio raidījumā Krustpunktā izteica valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Vai pašlaik ASV nav vairāk nostājusies Krievijas pusē?
Bet es tomēr redzu, ka pašreizē administrācija vēlās tomēr sev brīvākas rokas tādā ziņā, ka tā vēlās plašāku dialogu ar visiem. Un tas, kas man liekas pietrūk līdz šim Eiropai, bija trīs lietas. Eiropas paša stratēģija ir pretīm Ukrainai kopumā, kādu mieru mēs vēlamies panākt. Otra lieta, lai mēs varētu prasīt būtisku līdzdalību, mums ir jādod kā Eiropai resursi atbalsts Ukrainai un beigās. Nu, šis ir atkal tas laiks, jā, tas romantismu periods ir beidzies, kad rēķinās ar spēku. Nu, tas laiks, kad nāca klajā ar nosodošiem paziņojumiem vai ar sankcijām, tas arī ir beidzies. Es domāju, ka mēs varam uzticēties Amerikai.
Partija Progresīvie satiksmes ministra amatām virza Saeimas deputātu aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāru Atis Švinku. Līdz ar to zinām visi trīs ministra amata kandidāti, ko koalīcijas partijas virza ministra prezidents Seviks Siliņas atlaisto ministru vietā. Zaļo un Zemnieku savienība labklājības ministra amatām nominējusi labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru Reini Uzulnieku, bet jaunā vienotība izglītības un zinātnes ministra amatām pieteikusi ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Daci Melbārdi. Jaunos ministrus amatos varētu apstiprināt šo ceturtdienu. Latvijas darba devēja konfederācija ir neapmierināta ar finanšu ministrijas ziņojumu par budžeta plānošanu un atsakās to saskaņot, norādot, ka šajā dokumentā trūkst būtiskas daļas – mērķtiecīgo taupības pasākumu, lai izvairītos no liekiem tēriņiem. Konfederācijā atgādina, ka Latvijas ekonomikas rādītāji ir vēl sliktāki nekā iepriekš prognozēts. Februāra vidū finanšu ministrija pazeminājis šī gada iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi no 2,9% uz 1,2%. Par ziņojumu un darba devēja konfederācijas iebildēm Viktora Demīdova ierakstā.
par uz rezultātu vērsta budžeta veidošanas un attīstības virzieniem. Ar šādu nosaukumu tiesību aktu portālā publicēts gandrīz 50 lapu liels Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums. Tā mērķis ir pilnveidot budžeta sistēmu, lai iedzīvotāji varētu iegūt vēl pilnvērtīgāku un caurspīdīgāku informāciju par valsts tēriņiem. Finanšu ministrija tādā veidā vēlas pilnveidot snieguma rādītājus visās budžeta programmās, uzlabot publisko finanšu vadību un veicināt sabiedrības uzticību. Tiesa Latvijas darba devēja konfederācija ziņojumam iebilst, norādot, ka tajā trūkst kvalitatīvas izdevumu pārskatīšanas un konkrētu taupības pasākumu. Turklāt iesaistītajām pusēm apjomīgo dokumentu vajadzēja saskaņot ļoti īsā laikā, no pagājušās otrdienas līdz aizvadītajai piektdienai, turpina konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs.
Jāsāk ar neliederīgu tēriņu revīziju. Ja politiķi stingri neapņemsies iet uz izdevumu pārskatīšanu, tad ierēģiem nebūs motivācija arī šādas pasākumas iekļaut normatīvajos aktos.
Gorkš arī norāda, ka budžets ir veidots uz pārāk optimistiskām prognozēm. Ņemot vērā, ka tagad nauda nepieciešama drošībai, budžeta izdevumi viņaprāt būtu jāsamazina vismaz par 5%.
Darba devēja ieskatā būtu jādara viss, lai nākamajā budžeta plānā iestrādātu tādus stabils taupības pasākums.
Finanšu ministrijā pārmetumiem nepiekrīt, skaidrojot, ka informatīvā ziņojuma mērķis ir pavisam cits, turpina budžeta un politikas attīstības departamenta direktors Kārlis Ketners.
Pasakam, ka nē, nu tomēr pensijas neaiztiksim, izglītības sistēmu neaiztiksim, vēl šādus tādus izdevumus neaiztiksim, bet vienalga mēs runājam par 5% un 850 miljoniem. Man ar manam aritmetikas zināšanam, diemžēl, nesanāk.
Vairums ministriju minēto ziņojumu ir saskaņojušas. To konceptuāli atbalsta Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Ar jaunu kampaņu Valsts asinsdonoru centrs cer uzrunāt jauniešus ziedot asinis un kļūt par regulāriem asinsdonoriem. Lai sasniegtu mērķi, kampaņas laikā vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki stāstīs un izglītos jauniešus, tādējādi mudinot kļūt par varoņiem, jo viena cilvēka asinis var izglābt trīs dzīvības. Viens no kampaņas vēstnešiem ir aktieris Maksims Busels, kurš asins donors ir jau 10 gadus.
Padomāt par tādu brīdi, kad, piemēram, tev būs nepieciešama palīdzība, tev palīdzēs. Un tāpēc tas vienmēr viss atgriežas. Nu, vismaz nezinu, morāli, es vienmēr tajos brīdus, kad brīžos, kad varu izpalīdzēt, es pateicos par iespēju, ka es varu palīdzēt. Jo es nu, jūtos tā, ka kad man varbūt kaut kas notiks, man arī palīdzēs. Un tikai tā strādā, man šķiet, šī cilvēcības saiknē, mums nedrīkst to zaudēt. Jūtos, ka tas palīdz man justies labāk, tāpēc, ka tu esi spējīgs palīdzēt.
Aizvadītā Latvijas futbola sezona bijusi neierasti gara. Tā noslēdzās vien šī gada janvāra beigās līdz ar RFS komandas pēdējo spēli Eiropas līgā. Tikmēr vietējā čempionātā notikušas izmaiņas komandu pulkā, palielinājies arī līgas budžets. Viena no izmaiņām ir ārzemju futbolista pieteikšanas maksa, kas no ierastajiem 3000 eiro pacelta līdz 8000 eiro. Iesākumā virslīgas klubi un tās vadība nebija apmierināta ar Futbola federācijas piedāvātajiem noteikumiem, bet tagad abas puses ir nonākušas pie kopsaucēja. Turpina Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadīms Ļašenko.
Varbūt tā komunikācija nebija ērta un vislabākā publiskā telpā. Tā kā mēs šodien esam, mēs jau kaut kādu laiku ar maksimumu daudz komunicējam, gan ar virslīgas klubiem par šo situāciju. No mūsas puses jāskatās arī, kā mēs varam vairāk naudas un finansējumu ieguldīt Latvijas virslīgā attīstībā, jo tas līmenis virslīga aug, un mums vajag sekot līdzi tam. Un šis ir viens no rīkiem, kā mēs varam arī palīdzēt šo jautājumu risināt. Līdz ar to tā sadarbība ar virslīgu ir ļoti svarīga.
Un ar to izskan Latvijas Radio dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis. Ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, gaisa temperatūra Rīgā plus 7 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
Vēl līdz trešdienai būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas. Naktīs temperatūra 0,5 grādu robežās, bet pēcpusdienās tā pakāpsies līdz +3, +8 gradiem. Lielākoties apmācies, brīžiem nedaudz līs, arī brāzmains rietumu vējš. Nedēļas otrajā pusē nokrišņi vairs nav gaidāmi, arvien biežāk uzspīdēs saule. Ceturtdiena vēl būs vējaina, bet nedēļas noglē vējš norims un gaisa temperatūra nedēļas otrajā pusē pēcpusdienās sasniegs 7-12 grādus. Vietām Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē pat līdz 13-15 gradiem, bet naktīs pārsvarā 0,5 grādi. Un nedēļas noglē tiks sasniegti jauni siltuma rekordi.